Studijā ir biznesa cilvēks Baiba Rubesa, ugunsdzēsējs un glābējs Juris Blūzmanis, dzejnieks publicists Liana Langa. Valdības krišana bija pārsteigums, vai tai laba vai slikta ziņa gada nogalē? Kā izskatās tas no ugunsdzēsēju puses?
Ugunsdzēsējs strādā jau 22 gadus, un praktiski ugunsdzēsības dienesta vēsture ir mēram gandrīz 150 gadus, un tās valdības, kas ir nākušas un kritušas, formas esam mainījuši. Nu, gluži viena alga nav, bet nu, mums ir tomēr šīs te, mūsu kuģis, kā jau teicu, man patīk šis kuģis, ja, kas tomēr iet uz priekšu, protams, atkarīgi no vējiem, arī varbūt dažreiz no politiskiem kaut kādiem vējiem, kas ietekmē to kuģa darbību, bet, nu, ja šobrīd es vēl vienu vēl dodos uz darbu, man saka, ka tu var nākt uz darbu, un tad es uzskatu, ka šodien ir kārtībā.
Visi kārtībā, Langs kundze.
Nē, nu es nekādā gadījumā nevaru gavilēt par to, ka ir kritus Latvijas valdība, jo tas nav absolūti nekas labs. Visu cieņu premjeram, kurš uzņēmās politisku atbildību par šo traģēdiju, bieži vien sabiedrībā nav īsti skaidrs, ko nozīmē politiskā atbildība, bet tādos traģēdijas brīžos tā ir, teiksim, solidaritātes paušana ar bojā gājušajiem, ar viņu radiniekiem, un politiskās atbildības uzņemšanās tātad demisionējot. Kas man izbrīna, ka tās institūcijas vadītājs, kur uzraudzībā ir Rīgas būvvalde, nav atkāpies.
Rīgas pašvaldību mēs ievēlējām kā ļoti stabilu šajā gadā.
Jā, stabilu, bet redziet, Maksim izrādījās ļoti nestabilu. Un es domāju, ka sabiedrībā jau ir izskanējuši viedokļi plaši gan sociālajos tīklos, gan laikrakstos, kā ir neizprotam tas, ka Rīgas pilsētas galva un atbildīgie ir atlaiduši vai netur, tā teikt, izpildītājus vienu bariņu, veikuši tādu simbolu.
Atstādinājuši.
Atstādinājuši, jā, bet paši politisko atbildību nav uzņēmušies vēl jo vairāk. Pēc tā, kad daudzās būvēs ir konstatētas šīs nepilnības.
Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi slikti Latvijai, ka demisionēja valdība šinī acimirklī. Ir ļoti bieži citās valstīs, kad notiek tieši šāda rakstura traģēdijas, ka valdība paliek uz vietas un vispirms tiek galā ar to, kas ir noticis, un tad kaut vai aiziet. Es domāju, ka labākā gadījumā mēs pēc daudziem gadiem uzzināsim, kas patiešām notika starp Dombrovski un Bērziņu. Tanī stundā pirms viņš lēma.
Jūs sirsnīgai sarunai neticat?
Nē, es tai neticu. Lai gan ministrprezidents man personīgi apstiprinājis par to, ka tā bija sirsnīga saruna un par to ilgu domājis, es tam patiesībā neticu. Jo, kas notiek ir un kas parādās pēc tam, ir, ka nefokusējās valdība patiesībā, lai gan cenšas uz to, kas ir izdarāms, bet ir jānodarbojās tagad ar demisionējušu valdības konsekvencēm. Es domāju, ka tas ir ļoti bēdīgi, ka mēs nepaspējām Latvijā kaut vai vienreiz valdību, kas ir no vienas specifiskas saimes ievēlēt, noturēt faktiski tanī garumā, kaut vai ministri mainās.
Bet ministri tur ir tās politiskās notiek. Peripētīs ir bijuši pēdējos mēnešos, ja ne visa gada garumā. Nu,
nepārprotam, un es neesmu pārmērīgi pārsteigts, ka Dombrovski varbūt tas bija pilnīgi līdz apnikumam, īpaši ar dažiem saviem ļoti specifiskiem koalīcijas partneriem. Bet koalīcijas būtība un sadarbības būtība, kur ļoti daudz dažādas intereses un vēl turklāt personības pie viena galda, ir ļoti grūti novadīt. Tas, kas ir labi, es domāju, šī procesā, ir, ka mums atklājās prezidenta viedums meklējot jaunus kandidātus un jaunus veidus, kā varbūt vajadzētu strukturēt mūsu valsti un visādas citas lietas, par ko viņš ir agrāk katrā ziņā klusējis, un tagad es domāju, mēs paši saprotam, kāda rakstura prezidents mums arī ir, kas varbūt nav pasaules vissliktākais, bet ir katrā ziņā pārdoma vērts, kādu valsti mēs gribam un kāds politiķis mēs gribam. Ja mēs skatāmies uz pašvaldību vēlēšanām, kādas viņas ir bijušas, tad sakne tiem, kas ir uzvarējusi, manuprāt, ka ir tie arī bija politiķi, kas prata uzrunāt latviešu sabiedrības, ja latviešu iedzīvotāju vislielāko problēmu, un tā ir nabadzība. un kā mēs dzīvojam vienā valstī, kur ir ārkārtīgi augsts līmenis nabadzības.
Bet šajā ziņā mēs esam stabili, ja mēs lūkojamies uz valdību, lūk, tur mums neizdevās noturēt, kā jūs sakat, jā, no zvana līdz zvanām pašvaldības, gan ir tās pašas lielākoties, gan visur tās pašas ievēlētas deputāti tie paši, mēri tie paši.
Tas ļoti bieži tā notiek, jo
atkal
daudzās vietās pasaulē, ja tev mērs un pašvaldība var uzrunāt un nokārtot tos jautājumus, kas tev šķiet svarīgi acu priekšā. Es atceros, Toronto strādāju mērijā, tad vienmēr bija tas populārs, kas tev bedres uz ielas mājas priekšā salaboja. Kad es atbraucu no Norvēģijas apakaļ, es piekšņi konstatēju, ka mums šausmīgi daudz skaisti jaunu bērnu spēļu laukumu. Un tas uzrunā to ikdienas iedzīvotājiem, pilsoņa, es attiecībā uz Rīgas pieņem, ka citās pilsētās ir arī vai ne, līdzīgi, kuldīgās es redzēju, ko ievēl, jo uzrunā turien tas ir citādāk nekā valsts vēlēšanas.
Sociālā politika ir ārkārtīgi nozīmīga, un es tiešām tās saucamajām latviskajām partijām man ļoti nepatīk dalīt politiku pēc nacionālās piederības, un tas arī ir absolūti nepareizi faktiski, es pati sevi laboju, bet pašvaldībām ir jāsaprot, ka sociālā politika ir izšķirīgi svarīga komunikācijā ar iedzīvotājiem. Un tādā ziņā es esmu ļoti gandarīta par Ikšķili, kurā es dzīvoju, kurā vēlētāji veic tādu apvērsumu pēc vairāk nekā 10 gadu. Viena partija mums valdīja vairāk nekā 10 gadus, un tiešām bija ceļa bedraini un nekopta pilsēta un ielaistas vietas un tā tālāk un tā tālāk. Un tad ikšķilieši saņēmās, ievēlēja jaunu
domas vadītāju,
kurš atnāca ar savu komandu un jāsaka, 6 gadu laikā Ikšķili ir izmainījusies. Jo šī komanda parādīja, ko par mūsu nodokļu naudu var izdarīt ar vienu pilsētu. Ceļi ir salaboti, infrastruktūra tiek kārtota, ietves ir nobruģētas, dobes ir sastādītas un koptas, ceļi ziemā tiek nobērti un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Tāpat tiek īstenotas tādas sociālās palīdzības programmas. Un lūk, vai ne, un tā ir...
Cilvēki novērtē to labo, nu labi.
Jā, jā, un tā tad ir svarīgi saprast, ka sociālās programmas, ko īsteno arī Rīgas dome, ir vērtējams arī pozitīvi bez šaubām, un citām partijām būtu no tā tiešām jāpamācās.
Ja mēs runājam vēl par šo gadu, pirms dodamies tālāk nākošajā lauciņā, kas jums šķiet tāds vēl politiskā konteksta sakarā pieminēšanas vērts?
Latvijā?
Jā.
Vācijā tik
Latvijā. Par Vāciju mums būs cits gada apskats. Kolēģi.
Attiecīgs notikums.
Jā, es domāju, ka viens no spilgtākajiem un nozīmīgākajiem politiskajiem notikumiem šogad ir konstitucionālo tiesību eksperta Egila Levita un viņa komandas piedāvātais preambuls projekts mūsu satversmei, kas, manuprāt, ir izšķirīgi svarīgs Latvijas valsts nākotnē, jo ir nepārprotams skaidrs, ka mēs joprojām saskaramies ar tā dēvēto postpadomu sindromu, sabiedrības vājo izpratni par to, kāpēc mums ir valsts un kāda ir tās identitāte un kāds ir mūsu valsts kodols tiesiskais. Lietas, kas bija pašsaprotams mūsu brīvvalsts dibinātājiem un tēviem un sabiedrībai tobrīd, pēc 50 okupācijā pavadītiem gadiem vairs nav tik pašsaprotami. Tādēļ man liekas, ka šīs preambulas pieņemšana ir izšķirīgi svarīga gan valstī, gan sabiedrības izpratnē par mūsu valsts identitāti un tās lielākajām vērtībām.
Vēl kāda lieta?
Es domāju, ka, lai gan tas nav tāds viens spilgts notikums, manuprāt, šī gada ministru mainība un tas, kādā veidā mainās ministru un tas, ka ir debats starp to, kas ir profesionāla valdība iepretīm politiskai valdībai, ir ļoti būtiski valsts attīstībai. fiasko ap kultūras ministriju, fiasko ap tieslietu ministriju, vairāk vai mazāk. Fiasko pavisam noteikti ap izglītības ministriju, nestiprina valsts un nestiprina ticību tam, ka var labi pārvaldīt valsti.
No to izglītības ministriju vispār, man liekas, tur bija daudz cerības saliktas. Cerēja cilvēki, ka beidzot kaut kas notiksies.
Nu, biznesā, ja zināmās menedžmenta literatūrās, pārvaldības literatūrās runā par to, ka tev jābūt pareizam cilvēkam pareizā vietā, pareizā laikā. Attiecībā katrā ziņā, manuprāt, uz izglītības ministrijas, teiksim, programmām pēdējā gadā, ja pēdējos divos gados, idejas bija pilnīgi pareizi, reformu nepieciešamība ir vairāk nekā pareizi, bet nav pareizais cilvēks pareizā vietā. Tā, ne tikai ar politisku izpratni un prasmi, bet arī valsts aparāts, kam ir jākalpo tam politiskajam ministram.
Es domāju, ka fiasko ir cilvēks ministra krēslā, kurš nav, teiksim, kompetents tajā jomā, ko viņš vada. Tas tiešām ir fiasko. Bet tas, ka sabiedrības spiediena rezultātā šo ministra krēslu tagad ieņem Dacis Melbārds, kas ir tiešām augsta līmeņa. Kultūras ministri augsta līmeņa savas jomas profesionāli, kura varbūt Maskavas MHATā neveicās, kur Staņislavskis ir iemācījies savu Staņislavskas sistēmu. Un cilvēks, kurš ir ļoti augstā līmenī norganizējis dziesmu svētkus, kas bija tiešām žilbinošs, kurš ir tiešām jomas profesionāls. Es domāju, ka tas ir nevis fiasko, bet tas ir absolūts ieguvums visai valstī un sabiedrībai.